Så ska det säga rörelse över sig med fettiga Magnussi. Han kom till Röster och Seydisfjörd och i enkörju mer än du visste med það. En þar var stattur á Seyðisfirði Jónbóndi á Torfastöðum í Jökulsárlíð. Heljar mikill maður til orða og verka og dugnaðar í búska. Þegar hann heyrir að Magnús Stephensen er þarna, þá til hann sjálfsamt að hann þarf að finna hann. Því að hann bjó á Ríkisjóðseik, Torfastöðu voru. Ríkisveit og kemur hann og heilsar honum náttúrulega virtum og segir honum að hann segir nú vera eitt landsettin hans já, hann tekur síðóminnanlega og fer svo að segja honum frá búskap sínum hann sé nú búin að byggja upp allan bæinn og hann stóran og telur upp fyrir honum bæjarhúsin og svo sé hann búin að byggja fjárhús yfir 600 fjár. Já, Magnús segir. En nú svo komið efni mínum að ég á ekki orðinu með sex þær, segir hún. Há segir Magnús. Það þá húsrúmt hjá yfir Jón minn. Hann hefði gert það.